mehän tällä sähkökalastuslaitteella muodostetaan sähkökenttä tänne veteen. Mulla on tää anodihaavi ja sitten täällä perässä kulkee tää katodijohto. Ja tähän väliin syntyy tasavirtakenttä, jossa sitten kalat käyttäytyy tietyllä tavalla. Eli tässä lähellä anodihaavia, niin ne kalat taintuu. Se kenttä on niin tiheä, että ne taintuu siinä ja ne voidaan sitten kerätä talteen. Tietysti tietyltä etäisyydeltä, sanotaan nyt jostain 3 metrin säteeltä, niin se jopa houkuttelee niitä, tämä anodihaavi. Ja sitten sitä kauempaa ne kalat karkottuu, että on aika tämmöistä täsmäkalastusta, että pitää tietää, mitä hakee ja mistä.
Mä oon tässä haavinpitelijänä, seuraan perässä, eli anna ohjeita.
Niin, että sä pelkästään pitele sitä, vaan sun pitää olla ihan aktiivinen ja yrittää saada näitä taintuvia kaloja tästä talteen.
Me lähdetään tuonne ylävirtaan
päin. Joo, ylävirtaan alhaalta ylöspäin aina on tämä työskentelysuunta ja sitten mennään tämmöistä siksa-rataa tässä koskea eteenpäin. Ja mä vedän, annan tämän haavin tulla virran mukana ja sä sitten napsit siinä niitä taintuvia kaloja talteen. Ja hyvinhän se näyttää sujuvan. Kivisimppu, kun sinne tuli heti.
Joo.
Siltä se vähän näyttää, sehän joo, on ihan tyyppilaji täällä.
Se on aika tommosena pökkelönä tässä kohdassa. No,
se on hetken aikaa vähän tommonen tainnuksissa, mutta kun laitetaan se tuohon sumppuun, niin se virkoo hyvin nopeasti ja me päästään kohta tarkastelemaan.
Mistä erityisesti kannattaa lähteä nyt hakemaan näitä kaloja? Missä ne on tämmöisessä virtauksessa?
Riippuu tietysti vähän mitä lajeja me tavoitellaan, mutta nythän me tavoitellaan kaikkia lajeja, koska tämä on tämmöinen lajikatsaus nyt, mitä me ollaan täällä tekemässä. Ja tietenkin särkikalat viihtyy tämmöisessä vähän hitaammin virtaavassa paikassa, koska ne on parvikaloja, mutta sitten kato, siinähän säärienkin nappasit. Aika vauhdikkaasti, hyvä. Mutta sitten tuossa, missä on tuommoista kuohuvaa koskea, niin siellä viihtyy jo sitten kivisimput ja kivennuoliaiset. Niillä on aika iso happivaatimus, niin ne tykkää olla tuommoisessa kuohuvassa paikassa.
Eli aika lyhyt välimatka tässä välillä ja kuitenkin tässä voi olla ihan eri lajit.
Kyllä, kyllä.
Reunammilla keskellä tuolla
aivan,
enemmän.
Ja sitten jos mennään tuonne kasvillisuusvyöhykkeelle, niin siellä on haukia ja ahvenia kyttäämässä sitten saalista tietenkin. Ja jos mennään ihan rantaan, tuossa missä on matala virta, niin siellä on luultavasti taimenen luonnonpoikasia, koska ne hakeutuu, ne on kuoriutunut tuossa toukokuun alkupäivinä, niin ne hakeutuu tuommoiseen matalaan rantaveteen nyt ensimmäiseksi kesäksi ja sitten vähän myöhemmin sitten menee tuonne kuohuvaan koskeen.
Mä laitan kohta tämän nauhurin pois, mä voin keskittyä tähän haavihommaan täysillä ja katsellaan sitten mitä saalista tulee. Paljonko sä veikkaat, että tästä tulee lajeja?
No kymmenkunta lajia pitäisi saada. Täällähän on eteläinen lämmin joki, jossa on pitkä kasvukausi ja runsaasti kaikkea muutakin kuin kaloja, niin tämä riittää ravintoa ja suojapaikkoja kaloja.
Keravajoki on ehkä kauneimmillaan, kun kahlamme polvia myöten kosken alapuolta. Ei ole satanut parin päivää ja saappaiden ohi virtaava vesi on kirkasta. Aurinko paistaa puiden lomasta ja monessa kohdassa näkyy melkein pohjaan asti. Saappaiden pohjassa on huopapäällyste, joka auttaa pysymään virrassa pystyssä, vaikka muutaman kerran jalan alle osuu melko liukas kiven pinta. Kosken alapuolella pohjassa on vaikuttavan kokoisia vedenalaisia soraharjanteita ja niiden vieressä kutukuoppia, jotka Ari Sauran mukaan taimen tekee kuulemma vahvalla pyrstöllään kudun suojaksi. Siis taimen. Olemme tutkimassa alueen kaloja sähkökalastamalla. Osa lajeista elää koko elämänsä juuri tässä virtaavassa vedessä. Ehkä vain joidenkin metrien alueella. Niiden rakennekin kertoo sen, että ne ovat sopeutuneet jatkuvasti ohivirtaavaan veteen. Osa lajeista elää täällä hetken ja jatkaa sitten matkaansa eteenpäin ehkä kauaksikin näiltä kiviltä. Muistissaan tämän oman synnyinjokensa tuoksu. Sähkökalastus on luvanvaraista tutkijoiden hommaa. Kalatutkija Ari Saura on ollut näissä puuhissa usein. Työssään hän seuraa muun muassa lohia meritaimenkantojen lisääntymistä Etelä-Suomen joissa ja on jo yli 30 vuoden ajan seurannut Vantaanjoen kaloja. Ehtinyt seistä siis myös hyvin erilaisessa Keravanjoen vedessä vuosikymmenten mittaan, myös silloin kun Vantaanjoesta puhuttiin suoraan sanoen viemärinä. Kerrottiin tarinaa muun muassa siitä, miten veden väri vaihtelee sen mukaan, minkä väristä maalia tehtaalla yläjuoksulla milloinkin tehdään. Kun roskapusseja heiteltiin sillalta suoraan veteen. Eikä kukaan olisi ikinä uskonut, että taimen voi palata Vantaanjokeen. Ei ihme, että Ari Saura on innoissaan. Vantaanjoen tarina on toivoa antava menestys, jota Ari Saura on ollut tekemässä.
Täytyy sanoa, että kalansaalis lajimäärä ja määräkin oli mun mielestä hämmästyttävän suuri. Nämä kalat on kerätty sumppuun ja siinä on ensimmäisenä kaverina hauki. aika pieni, mutta ihan hauen näköinen.
Hauki on pieni, mutta että sillä on jo täydet pedon piirteet. Tämä on siis viime vuonna syntynyt. Tämä on niin sanotusti yksivuotias hauki, sanotaan nyt tuommoinen 12-senttinen. Tämä on ihan täys peto kyllä jo. Tosin se saattaa joutua isompien lajitoveriensa saaliiksi täällä. Tämä on aika iso tämä haukitiheys. Mutta tämä suuri kalamäärä ja lajirunsaus johtuu just nimenomaan siitä, että ollaan etelässä ja on rehevä, runsastuottoinen jokivesistö. Ja vielä tämmöinen koskipaikka, niin se on vielä runsastuottoisempi, koska tämä on monimuotoisempi kaikki ne sivuuomineen ja puuston kattavuuksineen. Niin tämä on paljon monipuolisempaa elinympäristöä kuin joku suvantoalue.
Me saatiin tästä monta kymmentä haukea tällä lyhyellä sähkökalastuskeikalla ja aika lyhyellä matkalla, ehkä 50 metriä, mitä tässä seilattiin, niin mulle tämä tuntui yllättävän isolta haukitiheydeltä.
No tämä on ihan tämmöistä hauen poikastuotantoaluetta, että tässä on kuitenkin tätä ruovikkoa ja muuta kasvillisuusrantaa, että hauet käy täällä keväisin kutemassa ja ei ne isot hauet niinkään tämmöisessä paikassa oleskele. Ehkä käy syömässä jonkun verran, mutta nämä tämmöiset niin sanotut kesähauet, alle kilon painoiset pikkuhauet ja sitten nämä ensimmäisen vuoden poikasta niin viihtyy näissä matalissa rantavyöhykkeissä. Täällä on runsaasti tosiaan kaiken näköistä ravintokalaa tarjolla.
Ollaanko me vähän nyt niin kuin kalojen lastentarhassa vai?
No joo, kyllä. Nämä tämmöiset koskipaikat ja varsinkin niiden alapuoliset, koskien alapuoliset tämmöiset suvantoalueet, niin ne on aika tärkeitä lastentarhoja. Monet särkikalat kutee näissä koskipaikoissa ja sitten ne poikaset siirtyy noihin ruovikoihin sitten kesäksi.
Mutta oli hieno kyllä tuolla hauella vielä se, kun silloin suojavärinen raidotus jo valmiina noin pienellä kaverilla. Että
kyllä se muodostuu siinä ensimmäisen kesän aikana. Et nythän ne tänä vuonna syntyneet poikaset, niin ne on vasta semmoisia tuumamittaisia. Ne ei ihan vielä muistuta tuommoista isoa haukea, mutta jo tuossa puolen kesän paikkeilla, kun ne alkaa olla semmoisia 4-5 senttisiä, niin ne on ihan täydellisiä pikkuhaukia ja kaikki ne suojaväreineen.
Okei, sitten jatketaan lajistoa eteenpäin.
Tässä on nyt ehkä Suomen kaksi yleisintä kalalajia, särki ja ahven. Ahven on itse asiassa äänestetty Suomen kansalliskalaksikin, eikä ihme. Sitähän tavataan koko maassa. Ehkä ihan tuota käsivarren Lappia lukuun ottamatta, niin nämä on sekä runsaslukuisimmat kalalajit, että myöskin niin kuin esiintymisalueeltaan kaikkein eniten Suomessa tavatut lajit. Ja näähän nyt kaikki suomalaiset tuntee. Ahven on tuttu raitapaita ja särki tuttu punasilmä, että nämä on aika helppo myöskin tunnistaa. Mutta kaikki ne viihtyvät täällä muiden kalojen joukossa.
Särki oli varmaan yleisin, mitä me äsken sähkökalastuksessa saatiin. Niitä päästettiin sitten jatkamaan virran mukana eteenpäin, että otettiin tästä vain muutama esimerkki mukaan.
Joo, itse asiassa jos yksilömäärää mitattaisiin, niin saattaisi olla kivisimpu mennä ohi tässä, mutta me ei oikein saada niitä kovin herkästi. Ne elää tuolla pohjakivien alla ja piilossa, että me saadaan vaan hyvin pieni osa siellä koealalla olevista kivisimpuista kiinni. Että jos ruvettaisiin oikein tekemään tutkimusta, niin veikkaanpa, että kivisimpu olisi tämän koskipaikan yleisin kalalaji. Mutta särki on kyllä ehdottomasti näkyvin, koska se ui tuossa vapaassa vedessä ja helposti tällä menetelmällä pyydystettävissä. Tässä on muuten sitten seuraava särkikala, tämmöinen iloinen hopeinen veikko salakka. Tämähän on myös yksi yleisimpiä suomalaisia särkikaloja, viihtyy parvissa ja nythän alkaa olla salakan kutu käsillä. Se kutee pienissä ryhmissä, juhannuksen tienoissa se ensimmäinen ryhmä ja sitten parin kolmen viikon välein, että se kestää semmoisen reilun kuukauden se salakan kutu. Tämmöiset koskipaikat, järvillähän ne kutee kivikkorannoilla, mutta että virtaavissa vesissä nämä koskipaikat on otollisia kutupaikkoja. Mäti on hyvin takertuvaa, se jää tuossa koskipaikoissa kiviin pohjiin ja pari viikon kuluessa hautoutuu sitten poikasiksi. Tälläkin tuntuu olevan mätiä vatsa täynnä täällä salakalla. Sitten särkikaloillehan tulee kutuaikana koiraille varsinkin niitä kutukyhmyjä tuonne pään ja niskan seudulle. Ja ne on siitä helppo tunnistaa se kutuvalmius. Sittenhän tässä on nämä eteläisten rannikkojokien pikkuveijarit. Nämä on töröjä. Nämä on särkikaloja, mutta ne oikeastaan namustuttaa enemmän ehkä taimenenpoikasia. Kaikki ne suojavärinä. Ja näillä on semmoinen hauska piirre, että näillä on semmoiset pienet viiksisäikeet tuolla suun alapinnalla, molemmin puolin. Tuolla näkyy.
Joo. Sulla on haavissa, sä nostat tuolta sumpusta niitä ja sulla on haavissa kolme töröä siinä. Nämä on jo aika lailla toennut tästä sähkövaikutuksesta. Nämä on ihan tässä vilkkaana liikettiin.
Nämä on tosi vilkkaana tässä. Tuosta viiksisäikeistä ja suun muodosta, niin käy ilmi, että nämä on pohjaeläinsyöjiä. Suu on tuossa pään alapinnalla, vähän tuommoinen töttörömäiseksi leviävä suu. Ja sitten ne viiksisäikeet siinä sivulla niin auttaa tunnistamaan ja löytämään sitten ravintoeläimiä sieltä pohja-aineksen seasta. Nämä viihtyy myös parvissa ja kutee myös tässä alkukesällä. Oikeastaan nämä on viime vuonna syntyneitä töröjä, mitä meillä on tässä haavissa, tämmöisiä 6-7 senttisiä, että tämä on myös tätä lastentarhaosastoa kyllä. Oikein iloinen ja vilkas parvikala. Tosin aika monille outo, koska sitä tavataan vain näissä etelärannikon joissa.
Äsken kun mä näin pienen törön, niin mä luulin sitä taimeneksi, kun noi kyljen laikut oli vähän samannäköiset.
Siinä on samoja lajeja, joo. Särkiä ja töröjä.
Yksi särki hyppäsi jo jatkamaan matkaa tuonne Keravajokeen.
Tässä on sitten tämmöinen jokikalaston valioyksilö. Tämä on turpa. Tämä elää oikeastaan vain koko elämänsä virtaavassa vedessä. Tätä ei tavata järvillä eikä meressä ollenkaan. Tämä on tämmöinen hyvin voimakas rakenteinen, tämmöinen sukkulamuotoinen kala. Sillä on aika iso suu ja sitten leveä toi otsa. Se on ehkä siitä saanut sen nimensäkin turpa. Tämän turvan tuntee näistä punaisista vatsapuolen evistä. Ja varsinkin tämä peräevä, niin tämä on tämmöinen kuperareunainen, jos katsot. Joo. Kaikilla muilla särkikaloilla se on kovera. Esimerkiksi sen säyneeseen saattaa sekoittaa. Ja sitten täällä on hyvin paljon isommat suomut kuin säynellä. Et jos laskee nämä kylkiviivasuomut, niin turvalla niitä mahtuu hyvin paljon vähemmän. Säyneellä yli 50 suomua tässä, mutta turvalla ei koskaan 40kään. Se on hyvä tuntomerkki.
Viettääkö se koko ikänsä virtavedessä?
Kyllä joo. Et talveksi se vetäytyy tuohon suvantoihin ja vähän semmoiseen hitaammin virtaavaan paikkaan. Mutta sitten keväällä se nousee sitten koskipaikkoihin ja alkukesästä kutee jo siellä ja sitten koko kesä viettää noissa koskien niskapaikoissa ja sitten ihan kuohuvassa koskessakin se saattaa oleskella.
Nyt on sen verran lämmintä, että sulla on se sumppu siellä joessa, mikä on ihan hyvä idea varmaan, että vesi ei lämpene liikaa. Ja joo, täältä vähitellen nämä kaverit alkaa tokentua ja virkistyä ja on aika vilkas liikkeeseen jo tässä vaiheessa.
Joo. Mehän saatiin myöskin kiven nuoliaisia täältä.
Joo.
Itse asiassa tänne tuli kivisimppu nyt. Ja tässä on myöskin kun tarkasti katsotaan, niin tässä on purokatka, huomaatko? Se on tämmöinen Camarus bulex niminen laji nimeltään oleva katka ja se elää nimenomaan tämmöisissä koskipaikoissa, virtapaikoissa. Ja se on oikeastaan, jos näitä on koskipaikoissa, niin se on hyvä indikaattori. Yleensä silloin on myös taimenta, koska tämä on hyvin tärkeä taimenen ravintokohde. Mutta tässä on ensin tämä kivisimppu. Tämä on pieni näistä meidän simppulajeista ja viihtyy myös tämmöisissä koski- ja virtapaikoissa. Tykkää happirikkaasta vedestä, sen takia se on hyvin tuommoisissa kuohuvissa paikoissa usein. Edelleen kanssa aika paikallisesti koko ikänsä tuolla kivien alla. Ja
kuinka iso alue tämmöisellä yhdellä simpulla voi olla? Mikä olisi suunnilleen se sen elinpiiri?
No se saattaa olla ihan muutaman 4 metrin alueella elää koko ikänsä. Sillä on sama juttu niin kuin muillakin koskikaloilla, että se vetäytyy keskitalveksi pois niistä kuohuvista koskista, koska ne jäähtyy yleensä aika kylmiksi ja saattaa niin kuin jäätyä. Tulla semmoista suppojäätä siihen pohjaan, niin se on vähän hitaammin virtaavilla alueilla talve, mutta että sitten taas koko sulavesikauden niin viihtyy siellä koskipaikoissa.
Sä halusit kuvata salakoita, niin salakat otetaan talteen.
Joo, salakat otetaan talteen, niin tulee yhteen kirjaprojektiin.
Joo.
No niin, nyt me tyhjennettiin tää sumppu. Ja
tässä on viimeiset kaverit jäljellä sun haavissa.
Täällä on yksi ahven ja se pääsee tuosta kivisimppuja ja sitten kivennuoliaisia. Tässä on kivennuoliainen. Sillä on myöskin tuommoiset pienet viiksisäikeet ja ei juuri lainkaan suomuja. Et se tuntuu tämmöiset, jos vähän kokeilet, niin semmoiselta aika nahkamaiselta.
Niin tuntuu.
On hyvin pienet ne suomut. Tämä elää myös tuolla pohjakivien joukossa usein yöaikaan liikkeellä. Tosi me nyt sähköllä saatiin se hätyytettyä näkyviin. Tämähän puuttui täältä Keravajoen kalastosta täältä alaosalta varsinkin niin vuosikausia. Tämä oli niin huonossa kunnossa jätevesien takia, mutta nyt se on palannut takaisin ja kuuluu tietysti yhtenä osana näihin tähän alkuperäiseen lajistoon. Kyllä me nyt taidettiin se kymmenkunta lajia täältä saada. Täällähän elelee vielä suutareita noissa kasvillisuusrannoilla ja sitten myöskin sorvia, jotka on molemmat särkikaloja ja ne viihtyy tämmöisissä rehevissä olosuhteissa.
Ja nyt sitten seuraavaksi taimen.
Joo, me itse asiassa oli tosi ilahduttavaa nähdä, että tässäkin koskipaikassa on paljon näitä taimenen tänä vuonna kuoriutuneita luonnonpoikasia. Taimenhan tämmöinen luonnon merivaelteen taimen on luokiteltu meillä äärimmäisen uhanalaiseksi ja nyt tänne Vantaanjoen vesistöalueelle tämä taimen on taas kotiutunut ja lisääntyy luonnonvaraisesti. Ja tässä on yksi elävä esimerkki siitä työstä, mitä täällä on tehty niin kuin vuosikymmenien saatossa. Ja taimen tosiaan lisääntyy täällä. Pirteä poikainen, tämmöinen ehkä 3,5-4 senttiä pitkä luonnonpoikainen.
Hyppelee pirteänä siinä haavissa ja pääsee kohta jatkamaan matkaa. Ja näitä löytyy tosiaan yllättävän paljon täältä.
Kyllä ne on tuossa matalissa rantavyöhykkeissä, missä on tuommoinen hitaampi virtaus. Ne hakeutuu ensimmäiseksi kesäksi tuommoiseen suojaiseen paikkaan, missä ne on turvassa petokaloilta ja sitten toisaalta löytää sopivan kokoista ravintoa itselleen ja suojapaikkoja just tämmöisestä reuna-alueesta. Sitten myöhemmin kesällä ne siirtyy tuonne vähän vuolaampiin paikkoihin ja ensi kesänä ne vielä viettää täällä joessa aikaa ja sitten seuraavana keväänä 2-vuotiaana ne vaeltaa mereen sitten kasvamaan.
Tuleeko tämä kaveri takaisin tähän jokeen sitten?
Toivottavasti. Jos se selviää tuosta merivaelluksesta ja alasvaelluksesta ja kalastuksesta ja kaikista vaaroista, mitä sillä on edessä vielä, niin ilman muuta se saapuu kutemaan sinne, missä se on itse syntynyt.
Se on tämä kotijoen haju ja joku semmoinen.
Se on se kotijoen haju ja luultavasti täällä olevat taimenen poikaset saattaa erittää vaikka jotain feromoneja, joita se seurailee sitten ja tunnistaa nämä oman sukunsa tuotteet ja silläkin tavalla pystyy suunnistautumaan sitten näille kutupaikoille.
No, me toivotetaan sille hyvää matkaa. Onnea matkaa.
Tulla kuvaamaan nää tähän vielä sitten. Salakat ja tuot taimeita vähän, mutta mä jätän ne tuohon. Ja laitan niille vähän tuommoista suojaa tuohon.
Kalatutkija Ari Saura, yllättävän monta kalalajia, mun silmin yllättävän monta kalalajia. Saatiin lyhyellä sähkökalastuskeikalla tästä Keravanjoesta, joka on siis osa Vantaanjokea. Mistä tämä kertoo?
No, tämä koko Vantaan vesistö on Suomen lajirikkain, jos kaloista puhutaan. Täällä tavataan 34 eri kalalajia. Sen lisäksi täällä on 2 rapulajia ja 2 nahkiaislajia. Ja sekin tietysti kertoo siitä, että ollaan eteläisimmässä Suomessa ja hyvin tämmöisellä niin kuin rehevällä alueella. Tämä on hyvin tuottoisa jokisysteemi ja sitten tämä on hyvin monimuotoinen. Että eihän nämä kaikki 34 lajia tietysti tässä jokivedessä asustaa, että osa asustaa tuolla järvissä, jos ajatellaan esimerkiksi muikku on semmoinen, että se nyt ei ole mikään tyypillinen jokilaji, niin se kuuluu myöskin tähän Vantaanjoen kalastoon. Mutta että täällä suurin osa näistä 34 lajista kyllä esiintyy näissä virtaavissakin vesissä tällä vesistöalueella.
Ja samalla se kertoo siitä, että Vantaanjoen tilanne on aika hyvä, vai?
Vantaanjoen tilanne on parantunut huomattavasti, että jos ajattelee sitä 30 vuoden takasta tilannetta, jolloin mä hyppäsin opiskelupoikana tähän remmin mukaan ja rupesin tutkimaan Vantaanjokea, niin silloinhan tämä oli likaviemäri oikeastaan. Tämä oli toivoton, ei oikeastaan niin kuin mitään laskettu Vantaanjoen vesistön varaan. Helsinkiläiset joi kesällä Vantaanjoen kuivaksi. Että oli monia semmoisia tekijöitä, että tästä ei niin kuin enää tule tämmöistä luonnonjokea. Mutta sitä alkoi tapahtua, kaikennäköisiä vesiensuojelutoimenpiteet kehittyi ja rakennettiin uusia puhdistamoita. Teollisuus hävisi pikkuhiljaa täällä, joka oli saastuttanut vesistöaluetta. Ja sitten rakennettiin Päijänne-tunneli, niin että nyt nykyään me juodaan Helsingissä ihan Päijänteen vettä, eikä Vantaanjoen vettä muuta kuin hätätilassa. Että se on edelleen varavesilähde helsinkiläisille. Mutta joka tapauksessa niin täällä riittää vettä ja jopa tänne Keravanjoelle juoksutetaan kesäaikana latvoille tuonne Ridasjärveen Päijänteen vettä, että se myöskin parantaa tätä veden laatua. Ja sitten ylipäätään tämmöinen niin kuin ihmisten asenne ja tahtotila ja ympäristötietoisuus on hyvin paljon lisääntynyt, niin tästä on saatu oikein tämmöinen helmi tähän Suomen luontoon aikaiseksi. Täällä viihtyy monet muutkin lajit kuin pelkästään kalat.
Eikö se ole tavallaan vähän hämmästyttävääkin, että suhteellisen lyhyessä ajassa näin paljon muutoksia ja että se näkyy siinä, että kalat palaa?
Se on ollut mun mielestä tosi hämmästyttävää. Että silloin alussahan musta tuntui, että mä oon yksin. Että mulle vaan naurettiin, kun mä tuun jostain muualta ja puhun Vantaanjoen taimenesta.
No kerro siis, miten sä itse innostuit tähän asiaan? Sä rupesit tekemään gradua tästä vai?
Joo, mä opiskelin kalataloustiedettä Helsingin yliopistossa ja tuli gradun aihe. Ja täällä kun oltiin pääkaupunkiseudulla Vantaanjoki tässä virtaa, niin heräsi semmoinen ajatus, että kun tää on ollut joskus Taimenjoki, siis joskus 1800-luvulla aika hyväkin taimenjoki. Ja sitten mä luin sitä historiaa, että täältä on hävinnyt se taimen ja kävin katsomassa näitä koskipaikkoja ja ajattelin, että miksei se voisi lisääntyä täällä edelleenkin. Ja sitten mä ajattelin, että mä teen semmoisia istutuskokeita, että mä istutan taimenen pienpoikasia tuonne esimerkiksi tuonne Ruutinkosken alueelle ja sitten myöskin tuonne Keravanjoen joihinkin koskiin. Ja kaikki hämmästyksekseni niin ne taimenet pärjäs siellä, ne kasvoja vaelsi mereen. Ja siitä se niin kuin heräsi se ajatus ja sitten mä Gradun nimeksi tuli Vantaanjoen vesistöalueen soveltuvuus meritaimenen poikastuotantoon. Ja lohtakin siinä kokeiltiin jonkun verran ja oli aika hyviä tuloksia tuli. Siitä se lähti sitten liikkeelle ja siinä vaiheessa tietysti vielä naurettiin mulle ja puhuttiin siitä, että istutetaan kultakaloja mereen ja niin poispäin. Tämmöisiä ajatuksia oli, mutta että nyt mä huomaan, että tässä on valtava joukko ihmisiä, jotka tekee samaa työtä. Että munhan ei tarvitse muuta kuin katsella sivusta nyt tätä kehitystä ja hurrata vaan katsomossa.
Eikö se ole tavallaan aika liikuttavaakin, että tuolta löytyy niitä ihan pieniä luonnon taimenepoikasia sitten?
Se on kyllä tosi sykähdyttävä. Mä oon oikeastaan koko työurani tehnyt tämän asian eteen töitä. Ja nyt kun niin kuin huomasit, niin täällä oli joka paikassa niitä pieniä tänä keväänä syntyneitä taimenenpoikasia, luonnonpoikasia. Ja täällä on niin kuin se luonnon kierto palautunut. Ne viettää sen pari vuotta täällä koskialueella ja sitten vaeltaa mereen kasvamaan ja sitten tulee aikuisena taimena taas kutemaan tänne. Ja käytännössä esimerkiksi tuo Vantaanjoen pääuoma, niin se on kokonaan auki ihan sinne latvoille asti ja siellä taimen lisääntyy ihan niitä latvapuroja myöden. Että tämä on niin kuin tämmöinen huikea menestystarina tällä saralla.
Siis onko nämä lajit tullut luontaisesti tänne, onko ne istutettu, miten tämmöinen kalasto palautuu näin nopeasti?
Suurin osa näistä lajeista on niin kuin alkuperäisiä, jotka kuuluu tänne näistä 30 lajista. Ne vaan taantui silloin niinä aikoina, kun tämä vesi oli tosi huonossa tilassa ja jätevesien ja muidenkin saasteiden vallassa. Mutta sitten aina jossain on kuitenkin säilynyt järvissä tai jossain sivupuroissa niin kuin pieni populaatio näitä lajeja. Ja pikkuhiljaa ne sitten valtaa nämä tyhjät alueet, jos siellä elinolosuhteet on niin hyvät, että siellä elämää pystyy jatkamaan. Ja tämä kun on tosiaan tuottosa ja täällä on nopea kierto ja pitkä kasvukausi, niin se tapahtuu sitten yllättävän nopeasti, kun sen annetaan vaan tapahtua.
Oliko sä varma itse, että tämä tulee onnistumaan? Prosenttiarvioina, oliko sulla joku, että 20% mahdollisuus tai jotain?
Itse asiassa kun eli siinä asenneilmapiirissä, mikä vaalitsi silloin 30 vuotta sitten, niin mä pidin sitä niin kuin lähes mahdottomana jo silloin. Ja sanotaan, että 15 vuotta mä niin kuin epäilin sitä asiaa, mutta tein kuitenkin töitä sen eteen. Ja nyt sitten sanotaan, että viimeiset 10 vuotta, niin nyt tämä on niin kuin vasta pamahtanut tämä esimerkiksi tämä taimenen elpyminen täällä vesistöalueella. Ja itse asiassa hirveän suuri kiitos silloin ihan tämmöisellä vapaaehtoistoiminnalla. Että täällä toimii esimerkiksi semmoinen kuin Virtavesien hoitoyhdistys, joka on erittäin aktiivisella ja pyyteettömällä vapaaehtoistoiminnalla niin aikaansaanut. Tehnyt kunnostuksia ja mätirasia istutuksia ja kaikkea tämmöistä taimenen elinolosuhteita parantavaa toimintaa. Ja se on ollut suuri apu tässä työssä. Ja ne kaverit, niin ne uskoi niin kuin 100% heti tähän asiaan, kun ne tuli remmin mukaan. Että tämmöinen vanha skeptikko vähän joutui jarruttelemaankin jossain vaiheessa sitä intoa, mutta että hyvä näin, että nuorta intoa löytyy sitten.
Missä kohdassa, oliko joku tietty hetki, milloin sä tajusit, että tämä voi onnistua?
Kyllä se oli ne hetket, kun esimerkiksi tuossa Vantaanjoen alajuoksulla siihen virtaa tämmöinen alin sivupuro longino ja kun mä tajusin, että siellä se luonnon lisääntyminen pamahtaa käyntiin, sinne nousi isoja taimenia merestä kutemaan ja poikastiheydet oli semmoisia, mitä ei ole missään Suomessa juuri mitattu tietyillä koealoilla. Et siellä oli tosi iso poikastuotanto ja jatkuva lisääntyminen ja vuosi vuodelta ne tiheydet vaan kasvoi ja kasvoi. Siinä vaiheessa mä tajusin, että nyt tämä lähti niinku positiivisella tavalla lapasesta tämä homma, että nyt se taimen ottaa takaisin tämän joen itselleen.
Perinteisesti joskus aikojen alussa joilla ja jokien kaloillahan on ollut valtava iso merkitys suomalaisille. Siis on asetuttu asumaan jokien varrelle ja ne on määrittänyt hyvin paljon ihmisten elämää. Mites tässä Vantaanjoessa, niin osaatko sanoa, kuinka pitkä on taimenen historia Vantaanjoessa?
Joo, se lähtee ihan tuolta 1300-luvulta liikkeelle. Et siellä on ensimmäiset aikakirjoissa ensimmäiset merkinnät. Silloin sitä lohenkalastuksesta, se voi olla lohta, mutta todennäköisesti se on ollut taimenta. Eli nämä lohikalat on ollut hyvin tärkeässä roolissa asutuksen muodostumisessa Suomeen. Ja mä väitän, että Helsinki ei olisi niin kuin tässä muodossa ja tällä paikalla, jos ei olisi ollut sitä Vantaanjoen taimenta olemassa. Et se on ollut niin tärkeä paikka. Tietenkin se on ollut hyvä kauppapaikka ja vesireitit on ollut siinä äärellä, mutta se on ollut yksi erittäin tärkeä tekijä siinä, että se kalasto ja kalat on ollut saatavilla siinä äärellä.
Ja itse taimenen nousu tähän jokeen, niin sen historia on varmaan vielä pitempi.
Kyllä varmasti, siis sehän juontaa jostain 10 000 vuoden takaa, siis jääkauden jälkeen. Et se itse taimenen olemassaolo, että itse asiassa tämä poissaolo on ihan tässä viime metreillä tapahtunut lyhyaikainen kato. Että kyllähän tuohon Helsingin Vanha Kaupunginkoskeen, kun rakennettiin vesilaitospato 1800-luvun loppupuolella, niin silloinhan se tavallaan katkesi se taimenen nousu. Mutta sitten jo aika pian sitten 1990-luvulla rakennettiin sitten sitä itähaaraa sillä tavalla, että siinä pystyttiin, ensin siinä oli kalaportaat, mutta nyt siinä on ihan semmoinen kuin luonnonmukainen nousuyhteys, että se kalojen nousuyhteys palautui aika nopeasti. Mutta siinä oli kuitenkin semmoinen useamman 10 vuoden katkos, tai menee lainkaan lisääntynyt täällä. Se voi olla niin kuin näin yksilön perspektiivistä tarkasteltuna aika pitkä ajanjakso, mutta että tässä taimenen elämän historiassa on tietysti semmoinen lyhyt taantuma, mutta hyvä, että näin sitä kävi ja se on taas palannut tänne lajistoon.
Lohikalojen tulevaisuus on aika haastavaa, se niiden tilanne on, mutta onko se toiveikas, Ari Saura, että tämä homma menee niin kuin positiiviseen suuntaan?
Nyt mä oon kyllä erittäin toiveikas, koska nyt on tehty isoja ratkaisuja ja niin kuin valtiotasolla on. Meillä on tämmöinen lohi- ja meritaimen strategia ja sitten meillä on kalatiestrategia. Nämä on tämmöisiä valtioneuvoston ratifioimia yleisohjeita, että miten tullaan niin kuin tässä maassa toimimaan jatkossa näissä vaelluskala-asioissa. Ja sieltä tulee semmoisia ohjenyöriä ja nyt esimerkiksi tämä uusi kalastuslaki, joka antaa hyvät työkalut näiden vaelluskalojen palauttamiseen, niin tällä hetkellä mä oon aika toiveikas kyllä tämän suhteen, tai tosi toiveikas.